Přeju vám krásné dopoledne. Se mnou ve studiu je otorinolaryngolog Jan Bouček, zástupce přednosti kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Na 25. února připadá Světový den kochleárních implantátů a na 3. března Mezinárodní den sluchu. Takže se budeme bavit o sluchu. Umíme se o něj starat? A vlastně co rozhoduje, jestli nám naše hlava promine? Nahlas puštěná sluchátka, rockové koncerty v první řadě s hlavou v bednách a další nerozvážnosti.
Myslím, že o sluch se starat dokážeme, ale často to neděláme, často na to nemyslíme a často si ubližujeme podobnými činnostmi, jako jste jmenovala. To znamená pouštění nahlas reprodukované hudby, speciálně do sluchátek. Šokující je vidět mladého člověka, který jede v metru a intenzitu jeho hudby slyšíte, když sedíte vedle něho. Ta míra hluku, které jsou vystaveny jeho uši, je enormní. To samé je při práci. Většinou jsou to tedy amatérští zahrádkáři a jiní pracovníci, kteří nedbají a nemyslí na ochranu sluchu a nepoužívají ochranné pomůcky.
Mě spíš zajímá, co rozhodne o tom, jestli mě tahle nerozvážnost vytrestá, anebo jestli mi to v uvozovkách tak nějak projde?
Tato otázka není úplně jednoduchá. Záleží na mnoha faktorech. Rozhoduje rozhodně čas, to znamená délka expozice, to, jestli člověk je vystaven krátkodobému hluku jednou za dlouhý čas, a rozhodne dále to, jakou má dispozici, jakou má pravděpodobně genetickou dispozici, je-li nositelem některé z mutací, které predisponují jeho vnitřní ucho k větší senzibilitě pro hlukovou zátěž, tak může daleko snadněji dojít k poškození jeho sluchu. Tak to jsou dva základní parametry, které rozhodují. To znamená dispozice, kterou si neseme, a čas, jakým jsme vystaveni hlukové zátěži.
Já jsem přemýšlela o lidech, kteří mají sníženou kvalitu slyšení. A říkala jsem si, že tahle doba s rouškou vlastně a s tím huhňáním, kdy nám často není rozumět, pro ně musí být velmi těžká. Co říkají vaši pacienti?
Ano, to je přesně informace, se kterou se setkáváme u velkého množství našich pacientů, kteří za poslední rok přicházejí do našich ambulancí, jejich jednoznačně více, kteří mají středně těžké poruchy sluchu, které do té doby neřešili, a přijdou do ambulance a říkají, tato doba je pro nás hrozná. Já, jakmile se nasadí rouška, tak nejsem schopna porozumět tomu, co mi kdo v práci nebo v domácnosti říká. Takže tato doba není složitá jenom stran covidové infekce, ale je složitá i pro lidi, kteří mají sluchovou poruchu a hledají často více řešení, než tomu bylo v minulosti.
A o našem sluchu budu mluvit s docentem Janem Boučkem z fakultní nemocnice v Motole. Jestli máte nějaké otázky, pošlete je prosím na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Docent Jan Bouček z fakultní nemocnice Motol z kliniky ORL je tady se mnou ve studiu. Bavit se budeme o sluchu. Naším tématem budíš kochleární implantát, malé digitální zařízení za uchem, které komunikuje s implantátem v uchu, který dokáže vrátit sluch těm, kterým už nic jiného nepomáhalo. Popsala jsem to asi tak zhruba dobře?
Ano, kochleární implantát je, řekl bych, vrchol ledovce možností, které máme pro rehabilitaci sluchu pacientů, kteří mají sluchovou poruchu. Je to zařízení, které je určeno pro ty nejtěžší pacienty, pro ty pacienty s nejtěžší poruchou sluchu, to znamená praktickou hluchotou a těžký percepční postižení, a funguje skvěle. Funguje skvěle a nabízí pacientům návrat do života, návrat do standardní nebo téměř standardní kvality života v okamžiku, kdy kochleární implantát používají.
Člověk, který v minulosti slyšel a mluvil a pořád ještě mluví, takže má v mozku už rozvinuté to centrum sluchu a řeči, pro toho to asi bude s kochleárním implantátem všechno snadnější.
Ano, pokud rozdělíme kandidáty kochleární implantace do dvou skupin, tak první veliká skupina jsou děti, které se narodí se sluchovou poruchou, těžkou sluchovou poruchou, hluchotou, rozenou. A ty jsou zaimplantovány časně po narození. Ten optimální věk je do jednoho roku věku. A poté rehabilitují a učí se slyšet, učí se komunikovat, rozvíjí řeč za pomoci kochleárního implantátu. A druhá skupina, postupně narůstající, a ta, která je v zásadě tématem akce Babi, dědo, slyšíme se, jsou dospělí pacienti a seniori, kteří mají rozvinutou řeč, kteří měli normálně vyvinutý sluch a postupně o ten sluch přijdou, nebo náhle o něj přijdou, tak to z nich se rekrutují kandidáti pro kochlární implantaci té druhé skupiny.
Jak je to s těmi lidmi, kteří přišli o sluch dřív, než se naučili mluvit? Dá se to vůbec? Funguje to? Je to možné?
Pacienti, kteří neměli rehabilitaci sluchu, nenaučili se mluvit a v dospělosti by měli žádost nebo měli snahu získat kochleární implantát a rehabilitovat pomocí kochleárního implantátu, tak těm bohužel kochleární implantát pomoc nemůže. V okamžiku, kdy není vyvinuta sluchová dráha, a to je období, řekněme, prvních několika málo let, do 4, maximálně do 6 let věku, tak u nich potom pozdější snaha o rehabilitaci možná není.
Českou stopu ve vývoji kochleárního implantátu, i když je to původně francouzský vynález, udělal i elektroinženýr Jaroslav Hrubý. To bylo ale v době, kdy jsme byli za železnou oponou.
Ano, ten vývoj kochleárního implantátu začal v polovině minulého století. A ty nejsilnější stopy jsou zahraniční a v České republice nebylo možné dosáhnout na tehdy již za hranicemi fungující kochlární implantáty v té době již renomovaných firem. A proto příběh, který je opravdu téměř pohádkový, je příběh pana inženýra Hrubého. Jehož dcera dostala meningitídu ve 12 letech a přestala slyšet. A on se jakožto vědec a inženýr snažil nalézt pomoc pro její těžké sluchové postižení a věděl o tom, že existují kochleární implantáty a vlastně s týmem lidí kolem sebe vyvinul českou neuroprotézu. A ta česká kochleární neuroprotéza byla implantována poprvé v roce 1987. Proběhlo to na pracovišti Orolo kliniky, tehdy ještě sídlící ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karláku. A tu operaci provedl pan doktor Valvoda s panem profesorem Betkou. A od té doby v podstatě datujeme začátek českého kochleárního implantačního programu.
No a zachránil pan inženýr Hrubý tu svoji dceru, nebo ne?
Bohužel ne. Ten vývoj v českém prostředí byl tak dlouhý, že znemožnil implantaci té dcery jakožto jedince, pro kterého ta hlavní myšlenka nebo ta hlavní iniciativa, ta motivace byla určena. Změny, které nastaly v jejím vnitřním uchu po proběhlém zánětu mozkových blan, bohužel znemožnily, aby kochleární implantát pro ní konkrétně byl potom využit.
S docentem Janem Boučkem mluvíme o kochleárních implantátech a za malou chvíli se podíváme do našeho ucha, tedy dovnitř. Docent Jan Bouček je z kliniky ORL fakultní nemocnice v Motole. Bavíme se o poruchách sluchu, bavili jsme se o kochleárním implantátu. Já jsem se dívala na ty drobné součástky, co mám v uchu, a říkala jsem si, jak se na ně asi díváte vy, když operujete. Nějakým zvětšovacím sklem?
Při operacích se musíme na vlastně celé operační pole dívat mikroskopem. Musíme mít dokonalé zvětšení, protože orgán sluchu, vnitřní ucho, je uloženo uprostřed spánkové kosti, která je obrazně řečeno uprostřed hlavy. Je to nejtvrdší kost v lidském těle a uprostřed té kosti se nachází kochlea a hlemíšť, kde je vlastně centralizována schopnost slyšení. V případě kochleární implantace vnitřní ucho nefunguje tak, jak má. My vlastně obcházíme jeho funkci tím, že do místa vnitřního ucha, do jedné přesné části, která se nazývá skala tympaní, zavedeme svazek elektrod. Svazek elektrod je obrazně řečeno tenký drátek, nebo tenká silikonová tyčinka, ze které vystupuje několik plošek, které jsou schopny generovat elektrický proud, tak jak je ukolováno. A tak, abychom během operace měli samozřejmě dokonalou kontrolu nad tím, kam kochleární implantát, respektive jeho elektrodový svazek zavádíme, tak si musíme to operační pole zobrazit a zobrazujeme si ho mikroskopem, ať už teda klasickým optickým mikroskopem, nebo v současné době máme k dispozici i digitální mikroskopy.
A ten drátek někam vede? Ve smyslu, protože já vím, že ta jedna část toho kochleárního implantátu je uvnitř a ta druhá je za uchem venku v takové minimalizované podobě. Vypadá to jako sluchátko na hands-free v podstatě. tak ten drátek z té hlavy někam vede, je propojen, anebo stačí, když je tam prostě jenom kus toho drátku, který tam má specifickou funkci?
Aby kochleární implantát fungoval, musí mít dvě části. Zatím snaha o vynutí plně implantabilního kochleárního implantátu nebyla příliš úspěšná, takže vycházíme ze dvou částí, kdy jedna je zevně, o té budu mluvit později, a druhá je uvnitř. Tu operujeme při operaci do těla pacienta, vlastně do kosti, lebky a podkůži, a ten implantát zůstává pacientovi do konce života. Pokud funguje, tak s ním pacient funguje a ta doba, po kterou sledujeme kochleární implantáty s implantovaný před 35 lety, tak je... Tak
pořád
je,
tam jsou,
to procento to je, fungování je obrovský. Mimořádně vysoký oproti jakékoliv jiné elektronice, kterou v lidském životě používáme. A aby to fungovalo, tak vlastně musíme kombinovat ten elektrodový svazek, který zavedeme do kochleje, do vnitřního ucha, s vlastně čipem, elektronickou součástkou a s magnetem a cívkou, které jsou přes kůži komunikující s magnetem a cívkou té zevní části. A elektromagnetickou indukcí dochází vlastně k úkolování té vnitřní části z té zevní části a ta vnitřní část nemá žádnou baterii, žádnou část, u které by hrozilo, že přestane fungovat.
Mm-hmm. Jak dlouho vám to trvá, než to tam implantujete?
Operace záleží časově na mnoha faktorech, zejména teda na anatomii, ve které se pohybujeme, ale v případě běžných anatomických poměrů ta operace trvá něco mezi hodinou a dvěmi.
Jak se potom vlastně lidé učí slyšet ty zvuky? Je asi naivní představovat si, že po té operaci mi rovnou přibude na hlavu ta druhá část a já poprvé něco uslyším.
Ano, ten princip slyšení s kochleárním implantátem je úplně jiný. Jak jsem říkal, obcházíme vnitřní ucho. Vnitřní ucho, ta jemná detekční část u pacientů, kteří jsou indikováni, kteří splní podmínky pro kochleární implantaci, nefunguje a my ji musíme nahradit. Nahradíme ji tím, že elektricky stimulujeme zakončení sluchového nervu v různých částech vnitřního ucha a vnitřní ucho je naštěstí tak dokonale uspořádáno, že stimulace, to znamená podnět v různých částech způsobí vnímání zvuku o různých frekvencích, to znamená různou výšku tónu.
Pardon, to znamená, že pak musí přijít nějaký elektroinženýr, který mi vlastně, jako když si ladím sluchátka, vyladí ten zvuk v hlavě.
Přesně tak. V okamžiku, kdy my zavedeme kochleární implantát, pacient se zahojí, tak přichází druhá, dlouhá, těžká cesta k tomu, aby se s novou formou stimulace naučil slyšet. Tam už není hlavním úkolem správné provedení operace, ale je hlavním úkolem správné nastavení technických parametrů v té zevní části a propojení té zevní části s tou vnitřní částí. Ta klinický inženýr, to znamená specialista, který se stará o technické nastavení toho kochleárního implantátu, pracuje s pacientem dlouhodobě a v opakovaných sezeních nastavuje a ladí, jak říkáte, ladí nastavení toho kochleárního implantátu pro konkrétního pacienta.
Takže myslet si, že uslyším na poprvé nějaký libý zvuk, je čirý naivismus v podstatě.
Ano. Většinou pacienty upozorňujeme na to, že první nastavení pro většinu z nich je zklamání. Oni jsou schopni při prvním nastavení slyšet zvuk. Většinou je to pro ně zvuk jiný, cizí, takový jako odrazující. A teprve v průběhu času se učí rozumět těm zvukům. To učení je běh na dlouhou trať, někdy trvá dny, někdy týdny, většinou měsíce, ale naštěstí díky plasticitě mozku ve naprosté většině případů ten výsledný efekt je úžasný. Naštěstí se občas stanou i takové zázraky, jako byla pacientka, kterou jsme operovali v nedávné době na podzim a po novém roce byla zapojena a ta byla schopna při prvním nastavení slyšet, komunikovat a dokonce zkoušela i telefonovat, což je naprosto mimořádné.
Říká docent Jan Bouček, dneska je hostem Radiožurnálu. Docent Jan Bouček z kliniky ORL fakultní nemocnice v Motole je mým hostem. Bavíme se o kochleárních implantátech. Bavili jsme se o tom, co je uvnitř. Bavme se o tom, co je venku. Protože já jsem se dívala na ty první kochleární implantáty a to byla docela hezká kabelka.
Ano, naštěstí vývoj doznal značných změn a tak, jak se vyvíjí velikost a technické schopnosti našich mobilních telefonů, tak se vyvíjí i technické schopnosti toho, co nazýváme řečový procesor. Řečový procesor je zevní část kochleárního implantátu, je to elektronické zařízení, které vlastně snímá zvuky z našeho okolí, ty zvuky analyzuje, zpracovává, zjednodušuje podle algoritmu, které má nastavené a poté přenáší a úkoluje tu vnitřní část kochlárního implantátu, o které jsme již mluvili. A na tom, jakým způsobem ta zevní část pracuje, vlastně záleží ten celkový efekt, který pacient z toho má. To, co naštěstí vývoj přinesl, je i možnost propojení bezdrátového s různými zařízeními, jako je telefon nebo počítač, notebook, iPad, ze kterého...
Počkejte, vy mi chcete říct, že já můžu telefonovat ze své vlastní hlavy prostřednictvím nějaké Wi-Fi?
Ano, v podstatě to tak je. Přijmete telefon a ten telefon bezdrátově komunikuje přímo s vaší hlavou, přímo s vaším implantátem a přenáší ty informace přes toho, aniž by je musel měnit na akustickou podobu. Pro život uživatele je to úžasná záležitost. To, co se promítá velmi pozitivně do života dětských pacientů, je možnost využití bezdrátových technologií například ve škole, kdy paní učitelka může mít v klopě pláště, kabátu, košile malinký mikrofonek a ten zaznamenává zvuky, které vydává hovor, informace a tyto zvuky jsou přenášeny přes celou místnost a přestože žáček s kochlárním implantátem sedí až v poslední lavici, tak může slyšet tak krásně, jako kdyby stál naproti paní učitelce.
A když paní učitelka nebude mít ten mikrofon, na jakou úroveň slyšení se vlastně lidé s kochleárním implantátem dostanou?
V případě běžné komunikace face to face se dostanou na podobnou komunikační úroveň jako normálně slyšící lidé, zejména ti, kteří jsou implantováni jako děti a vyrůstají jako děti, tak jejich úroveň slyšení, komunikace, řeči je v podstatě k nerozeznání od normálně vyvíjejících zdravých se dětí. Většina z nich je schopna absolvovat normální školní docházku s jenom s drobnými omezeními. Mm-hmm. Ale nevýhoda kochleárního implantátu je sklesající efekt ze vzdáleností. Čím vzdálenější je mluvčí od uživatele kochleárního implantátu, tím ten efekt klesá. Samozřejmě rozhodně pro dítě školní docházky sedění v poslední lavici není optimální, protože ta vzdálenost mu zhoršuje možnost rozumění.
Mm-hmm. Já jsem se dívala na kochleární implantáty různých firem a zjistila jsem, že toho docela dost umí. Třeba u procesoru Nucleus 7 a Kanso 2 je prý funkce najít procesor. To znamená, že když mi to, co mám za uchem, někam upadne, tak já to dokážu vyhledat?
Ano, je to funkce, která slouží k tomu, aby náhodná ztráta u malého dítěte procesoru nevedla k tomu, že o něj uživatel přijde, protože je to samozřejmě mimořádně drahá záležitost, tak je-li propojen ten řečový procesor s mobilním telefonem, tak prostřednictvím mobilního telefonu můžete najít tam, kde ten procesor se nachází. Na pískovišti, v místnosti nebo někde upadlý na ulici.
Mimochodem, hradí to pojišťovna, když se bavíme o drahé záležitosti?
Je to léčba, která, nebo forma kompenzace poruchy, která na první pohled je mimořádně drahá. Je to jedna z nejdražších technických pomůcek, které vlastně jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Ta cena implantátu se pohybuje kolem 600 tisíc korun, ale to, co je potřeba zdůraznit, je, že je to jednorázová částka a je to částka, která pokud se propočte tím, jaký efekt pro uživatele způsobí, tak je mimořádně efektivní z hlediska financování zdravotnictví. Je to jedna z nejefektivnějších forem rehabilitace nebo kompenzace v medicíně vůbec.
No a hradí to pojišťovna nebo ne?
Pojišťovna kochlární implantaci hradí, musí pacient splnit ta indikační kritéria, o kterých mluvíme, což je naším úkolem posoudit, jestli ten daný konkrétní pacient je nebo není vhodný pro tu danou formu rehabilitace a v případě, že shledáme tuto indikaci, tak ta léčba je hrazená pojišťovnou v plné výši. U dětí v možnost oboustranné implantace je v prvním, při první operaci a v případě dospělých kandidátů, dospělých uživatelů zvažujeme možnost druhostranné implantace jako druhý krok po první úspěšné implantaci, pokud jsou to perspektivní uživatelé, pro něž využívání jenom jednoho ucha je nedostatečný z jejich pracovního sociálního zařazení.
Otorinolaryngolog docent Jan Bouček je dneska hostem Radiožurnálu. Docenta Jana Boučka z kliniky ORL fakultní nemocnice v Motole se ptáte na to, co vás zajímá. Jaroslav píše, jestli je možná nějaká jiná operace než kochleár. Kdo ji musí doporučit a kdo ji může provést?
Kochleární implantát, tak jak jsem říkal, je vrchol ledovce. Je to část naší péče, kterou poskytujeme pro pacienty s nejtěžšími poruchami sluchu. A samozřejmě předchází před tím, než se dostaneme k možnosti kochleárního implantace, celá řada jiných postupů. Ať už je to sluchadlo v podobě nechirurgické léčby nebo forma chirurgické léčby z středouční operace, při které se snažíme vylepšit nebo nahradit funkci sluchových kůstek ve středním uchu, a nebo možnost využití nějakého jiného typu implantátu, který je založen na principu zesílení mechanické energie sluchového vlnění, ať už přes kostní vedení nebo přes energii, kterou předává na středouční kůstky. Mm-hmm. Takže jiné možnosti léčby jsou a záleží na typu, na charakteru sluchové poruchy.
Potom je tady spousty dotazů na tinnitus, tak za všechny jenom tenhle. Mám poruchu sluchu, tinnitus, je už nějaký pokrok ohledně léčení nebo i vyléčení téhle nemoci?
Bohužel tinnitus je svízel, která postihuje relativně vysoké procento pacientů. A tinnitus je pro nás složitý z hlediska léčby, protože efekt léčebných mechanismů, které máme, je omezen. Nicméně tinnitus může být spojen s řadou závažných onemocnění a je rozhodně třeba v případě vyvíjejícího se tinnitu anebo náhle vzniklého tinnitu vyloučit, zda nesouvisí s některou z těchto závažných zdravotních obtíží.
Jinými slovy, někdo má pískání v uších, zhoršuje se, je třeba zajít k lékaři.
Je-li to tinnitus, který trvá 20 let, tak je to věc, kterou bohužel nedokážeme příliš udělat, ale je-li to věc, která se zhoršuje v krátkém čase nebo náhle vznikla, tak je to potíž, které jistě musíme věnovat pozornost.
Vladimír se ptá, jestli existují naslouchátka, která se nemusí strkat do uší.
Naslouchátka, která se nemusí strkat do uší, myšleno do zevního zvukovodu, existují i neexistují. Existuje systém, který přenáší zvuk, respektive energii mechanickou v podobě vibrací a je uložen nebo přitlačen na kost za uchem. A takový systém existuje, nazývá se Baha Softband nebo Adhere podle toho, jaký výrobce zrovna ho dodává, a je to řešení pro pacienty, kteří nemůžou postoupit operaci a nemůžou používat sluchadla z důvodu třeba uzavření zevního zvukovodu.
Jak se díváte na ucpávky v uších na noc? Standa se ptá, ticho léčí? Tedy ucpávky, špunty a všechny tyhle věci.
Obecně pro ucho je nejlepší, pokud nemusí být ucpáno, pro, řekněme, ten mikrobiom, který se v zevním uchu nachází, je to optimální. Na druhou stranu, v případě ochrany sluchu je ucpání ucha nutné a na noc používání špuntů asi se nedá spojit s nějakými závažnými důsledky zdravotními. Nicméně je potřeba myslet na to, že jakýkoliv mechanický hrubý zásah v zevním zvukovodu může poranit zevní zvukovod a může věc i k poranění středního ucha, takže s velkou opatrností.
Jirka se ptá, co si myslíte o ušních svíčkách?
Ušní svíčky jsou zlo, které my, jakožto otolaryngologové, rádi nemáme. Vídáme bohužel poměrně závažné iritace zevního zvukovodu po použití ušních svíček, které trvají několik dnů až týdnů a pacient ty velmi obtěžují a my máme relativně malé možnosti, jak to léčit, takže ušní svíčky rozhodně nedoporučuji používat.
Můj dotaz směřuje na operaci nosní mandle, píše Petr. Já to zažil v 6 letech, mám od té doby problémy s polikáním například větších tabletek a vůbec to neprobíhalo v celkové anestézii. Já nevíme, kolik je posluchači, takže nevíme, jestli to bylo před 50 lety, nebo jak je to dlouho.
To jsme se od poruch sluchu dostali.
Oblouhám se, čtu, jak to sem chodí.
K zajímavé terminologii. Rozhodně doporučuji vyšetření na nejbližším ORL pracovišti, tak abychom vyloučili, že ta operace nespůsobila nějaký morfologický problém v polikacích cestách, který by byl odstranitelný a který by vyřešil pacientovi obtíže, ale bohužel takhle virtuálně nelze poradit.
Docent Jan Bouček je dneska hostem Radiožurnálu. S dnešním hostem Radiožurnálu, docentem Janem Boučkem z kliniky ORL ve fakultní nemocnici v Motole, jsme zmínili, že se pohybujeme mezi dvěma důležitými daty. 25. února je Světový den kochleárních implantátů a 3. března zase Mezinárodní den sluchu. Jestli vás zajímá víc detailů, tak se podívejte na stránku otolaryngologie.cz anebo si zkuste do vyhledávače zadat heslo Babi, dědo, slyšíme se, kde si můžete přečíst i příběhy jednotlivých pacientů. Pojďme teď aktuálně na tu unikátní operaci, kterou jste udělali v Motole. Vy jste operovali nějaký typ karcinomu nebo nádoru, jestli tomu teď možná použiju špatný výraz, ale prostřednictvím digitálního mikroskopu vlastně ve 3D. To znamená jinak, než to děláte normálně.
Tak jak jsem zmiňoval, oblast, ve které se pohybujeme chirurgicky, je oblast velice delikátní a potřebujeme dokonalé zvětšení, dokonalé zobrazení. Provedli jsme před 14 dny první operaci vestibulárního švanomu, to znamená nejběžnějšího typu nezhoubného naštěstí nádoru v oblasti baze lební, k té operaci jsme použili digitální mikroskop, exoskop, který na rozdíl od optického zobrazení a zvětšení, ke kterému používá systém ČOCHEK, používá digitální zobrazení, které nám potom promítá na monitor ve 3D prostoru. Téma operací baze lební souvisí také s poruchami sluchu, protože ve většině případů nádor, který operujeme, vychází z 8. hlavového nervu, tedy nervu, který má na starosti sluch a rovnováhu, a řada pacientů přichází buď s poruchou sluchu a priori, anebo má poruchu sluchu po operaci, kdy ten nerv musíme bohužel v průběhu operace odstranit. Takže jsou to souvislosti jak s kochleárními implantáty, tak s pacienty v oblasti baze lební.
Mě by spíš zajímalo, jak se vlastně operuje ve 3D brýlích. Mám si vás třeba představit, jako když hrajete nějakou sofistikovanější počítačovou hru?
Ano, vypadá to.
Díváte se do brýlí nebo se díváte pod ruce? Jak se vlastně takováhle věc dá naučit?
V případě klasického mikroskopu se díváme přímo na naše ruce, respektive na naše nástroje, protože v poli, ve kterém pracujeme pouze nástroji. To pole je tak drobné, že naše prsty by byly jak obr v tom poli, kdybychom je tam měli zobrazení, takže pracujeme s mikronástroji. V případě digitálního mikroskopu je to tak, jak říkáte, je to v uvozovkách určitá virtuální hra, kdy sledujeme monitor je proti nám a monitor nám zobrazuje to, co se děje v místě, kde máme nástroje a kde pracujeme. Takže ten pohled je jiný a samozřejmě je to proces, na který si člověk musí zvyknout, že vlastně nesleduje to, co dělá přímo a hlavu má otočenou jinak a sleduje ten prostor na monitoru. Je to věc, na kterou si někdo zvyká lépe, někdo si na ní zvyká hůře, ale je to věc, která nás posouvá.
Jak vám to šlo, to zvykání?
Mně konkrétně to zvykání šlo docela dobře, nicméně bych předpokládám, že ten vývoj půjde ještě dále a budoucnost digitálních mikroskopů vidím v kombinaci ještě dalších údajů, které by nám ten digitální mikroskop mohl zobrazovat. Navigační údaje, informace o vlastně odpovědích při stimulaci a tak dále.
Říká docent Jan Bouček z kliniky ORL ve fakultní nemocnici v Motole. Byl hostem Radiožurnálu, tak děkuji za vaše pacienty, děkuji za váš čas a ať se vám a kolegům daří.
Děkuji za pozvání. Na shledanou, hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.